ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ናብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሶኒ 25 ሓምለ 2008 ወይ ከዓ ባሕቲ ናሓሰ 2016 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ከመይም ስኹም ከመይ ትውዕሉ? ክብራትና ዕለታዊ ዜና ክንጀምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሰሙናዊ ዜና ስፖርት ንምቅርራባት ኦሎምፒክ ዝምልከት ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበፅሐና ዜና ኣሎ ክንተፀበዩና። ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ኣብ ከተማ ጎንደር ትማሊ ሰንበት ብዛዕባ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ፣ ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉን ካብ ቢሮ ርክብ ህዝቢ ክልል ኣምሓራን ዝበፅሐና ርእቶ ፍሉይ መደብና ኮይኑ ኣሎ። ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ዕለታዊ ዜና ክንቅድም ገብረ ገብረ መድን።
ከመይ ተቐንዩ ዜና እንሆ። ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ ኣስታት 100,000 ሰባት ከም ዝተሳተፉ ተገሊጹ። ኣባላት ዝተኣስሩ ሕቶ መንነት ወልቃይት ንኽፍትሑ ሕቶ ቀሪቡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ሰልፊ ብዘይ ፍቓድ ዝተኻየደ እኳ እንተነበረ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ምዝዛሙ ህዝቢ ጎንደርን ከባቢኣን ንሰላም ዘለዎም ተገዳስነት ዘርአ እዩ ኢሉ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ። ሰማዕትና ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘተኮረ ኮይኑኣሎ፣ ተኸታተሉና። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተለዓለ ሕማም ተቕማጥን ተምላስን ናብ ክልላት ይጋፋሕ ከም ዘሎ መንግስቲ ኣፍሊጡ። ናይቲ ፀገም ስፍሓትን በዝሒ ዝተመዝገቡ ሕሙማትን ግን ኣይተገለፀን። እቲ ሕማም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ መኽሳቱ ካብ ዝግለጽ ኣዋርሒ ሓሊፍዎ ኣሎ። ሎማዓንቲ ብወግዒ ዝተገልጸ ሓበሬታ ግን እቲ ሕማም ኣብ ክልላት እውን ምግፍዑ ጀሚሩ ኣሎ። ምክትል ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ዳቢ ጅማ ንብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ሕማም ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ተጋፊሑ ኣሎ።
በኦሮምያ ክልል፣ በሶማሌ ክልል፣ በአፋር ክልል
ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ሶማልያ፣ ዓፋርን ኣምሓራን እውን ዝተወሰኑ ሕሙማት ተረኪቦም ኣለው። ስለዚ ዝያዳ ናይ ምግፋሕ ዝንባል እዩ ዝረአ ዘሎ። ኩላትና ብዝተወደበ ኣገባብ ንከባቢና ብምፅራይ ናይ ውልቂ ፅሬትና ብምሕላው ፅሬት ምግብን ማይን ሕልው ምዃኑ ክነረጋግፅ ይግባእ። ናይ ሕብረተሰብ ምንቅስቃስ ክንፈጥር ኢና።
ኣብ ክልላት ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ በዝሒ ዝተመዝገቡ ሕሙማት ግን ኣብቲ መግለፂ ኣይተጠቐሰን። ቪኦኤ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርያው። ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ሎማዓንቲ ሰኒ ብዝተፈጥረ ግጭት እንተወሓደ 7 ተቐቲሎም ካልኦት 18 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ መሰኻኽርን ሰበስልጣንን ገሊፆም። ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ኣብ ዞባ ጋልጉዱድ ሒን ኣደ ኣብ ዝተባሃለት ናይ ገጠር ዓዲ ኣብ መንጎ ሚሊሽያታት ተቐናቐንቲ ዓሌታት እዩ እቲ ውግእ ተኻይዱ። መብዛሕትኦም ዝቆሰሉ ተዋጋዕቲ ክልቲኦም ወገናት እዮም። ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ፃዕርታት ይካየዱ ኣለው። ከንቲባ ኤልበር ኑር ኮነልን ሓሳን ጉቴሌ መንግስቲ ሶማልያ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ወታደራት ሕብረት ኣፍሪካን ዓበይቲ ሽማግለታት እቲ ከባቢን ነቲ ውግእ ጠጠው ከብልዎ ፀዊዖም ኣለው። በቲ ግጭት 7 ሰባት ተቃቲሎም ካልኦት 18 ቆሲሎም ዝበሉ ኮሎኔል ጉቴላ ምስ ኣልቃይዳ ምትእሳር ዘለዎ ኣክራር ጉጅለ ኣልሸባብ ብድሕሪት እቲ ናይ ነገዳት ግጭት እዩ ክብሉ ከሲሶም ኣለው። ብካልእ ዜና ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ቀፅሪ ፖሊስ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ 7 ሓዊሱ እንተወሓደ 13 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ንሪያክ ማቻር ዝትክእ ሓድሽ ምክትል ፕሬዚዳንት ብምሻሞም ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ወጥሪ ዝያዳ ሓላሊኽዎም ኣሎ። ውሃብ ቃል ሪያክ ማቻር ማሕበረሰብ ዓለም ንማቻር ብምትካእ ንዝተሸሙ ታባን ደንግ ኣፍልጦ ከይህብን ምስኡ ዝኾነ ጽምዶ ከይገብሩን ጸዊዖም ኣለው። ብኻልእ ወገን ሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ዝነበሩ ላማ ኣኮል ውዕል ሰላም ፈሪሱ እዩ ብምባል ሎሚ ስልጣኖም ኣረኪቦም ኣለው። ፒተር ክሎቲን እስክንድር ፍሬው ንጸብጸብዎ ተወለወለ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ፕረዚደንት ሳልቫኪር ንመራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ዝትክእ ሰብ ክሸይም ብምውሳኑ እቲ ውዕል ሰላም ፈሪሱ እዩ ይብል ወሃቢ ቓል ማቻር ጀምስ ዳክ። ምክትል ፕሬዚደንት ክኸውን ዝተሾመ ኣብ እዋን ዘተሰላም ደቡብ ሱዳን ዋና ተላዛባይ ጉጅለ ማቻር ዝነበረ እዩ። ነዚ ሽመት ዝቃወም ዘሎ ወሃቢ ቓል ማቻር ኣብ ኩናቲና ዘለና ይብል ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምቁራት ተኽሲ ጥሒሱ ሓይልታቱ የጥቅዑና ኣለዉ ስለዚ ስምምዕ ሰላም ዝበሃል የለን ኢሉ ኣሎ። ሰራዊት ሳልሳይ ኣካል ናብ ጁባ ክኣቱን ኩነታት ከረጋግእን እውን ይፅውዕ እዚ ውሃብ ቃል ማቻር ኣተሓሒዙ ከምኡ ከይኮነ ምዝተርፍ ግን ሰራዊትና ናብ ጁባ ክነንቀሳቐስን ንኸተማ ጁባ ክንቆፃፀራን ክንግደድ ኢና ክብል ኣፈራሪሑሎ። ንሓፂር ግዜ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝነበረ መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን። ብ8 ሓምለ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ህንፃ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስሃበ ድሕሪኡ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ሕጂ ንማቻር ብምትካ ምክትል ፕሬዚደንት ተሰይሙ ዘሎ ታባን ደንግ ብዛዕባ እቲ ኣብ ተቃወምቲ ዝተገብረ ለውጢ ምክትል ፕሬዚደንት ንሕቡራት ሃገራት ክገልጽ ኣብ ቀረባ ሓደ ልኡኽ ሒዙ ናብ ኒውዮርክ ክገይሹ ይብል ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንት ጀምስ ዋኒ ኢጋ። ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ጁባ ዝርከቡ ሰበስልጣን ተቃወምቲ ምስ ሰበስልጣን ኢጋድ ክራኸቡን ብዛዕባ ምትካእ ማቻር ዘሎ ምጥርጣራት ክኣልዩን ኣተባቢዑሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ሪያክ ማቻር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሰራዊቱ ንጁባ ክቆፃፀሩ ድልዋት ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ነይሩ። ደገፍቲ ሳልቫኪር ድማ እዚ ኩናት ምፅጓዕ እዩ ክብሉ ነቒፎሞም። ብኻልእ ወገን ካብ ወገን ሪያክ ማቻር ኮይኑ ሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ደቡብ ሱዳን ዝነበረ ላማኮል ሎሚ ስልጣኑ ኣረኪቡሎ። ዝሃቦ ምኽንያት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ነቲ ውዕል ሰላም ሓኺኾም እዮም ዝትግበር ውዕል ሰላም የለን ዝብል እዩ።
I was there to implement the peace agreement and since the president has decided to scrap
ስምምዕ ሰላም ንኽትግብርየ ኣብኡ ነይረ። እቲ ፕሬዚዳንት ነቲ ስምምዕ ስለ ዘፍረሶ ግን ኣብኡ ዘጽንሕ ምኽንያት የብለይን። ምኽትል ፕሬዚዳንት ካብ ጁባ ተባሪሮም መሓውራት ጸጥታ ኣይተተኽሉን ስለዚ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብቅዒ እዩ ማለት እዩ።
ሕብራት ሃገራት ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ጠጠው ኣቢሎም ናብ ልዝብ ሰላም ክምለሱ ይፅዋዕ ኣሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ነዚ ዳሕራዋይ ግጭት ኮኒንዎ ኣሎ።
ውልቀ መላኺ መራሒ ቻድ ዝነበረ ሓሰን ሓብረ ንነፍሲ ወከፍ ክሰስቱ ግዳይ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት $33,000 ክክሕስ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። ንጉዳይ ሓብረ ክርኢ ሕብረት ኣፍሪካ ዘቆሞ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ጾታዊ ዓመፅ ብዘይ ምኽንያት ምስዋርን ማእሰርትን ንዝተፈጸሞም ግዳያት ክክሕስ ዝሓለፈ ዓርቢ እዩ ወሲኑ ዘሎ። ነቲ ውሳነ ዘመሓላለፈ ዳኛ ተወላዲ ቡርኪና ፋሶ ግብርዳኦ ጉስታቭ ካም ካሕሳ ዝግብኦም ግዳያት ክንደይ ምዃኖም ቁፅሮም ኣይጠቐሰን። ይኹን እምበር ጃኩሊን ሞውደይ ዝተባሃለት ጠበቓ ናይቶም ካብ 1982 ክሳብ 1990 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ እዋን መሪሕነት ሓሰን ሃብሪ ግዳያት ዝኾኑ ቻዳውያን ከስተስቲ ምህላዎም ኣፍሊጦም። ንሳ ብተወሳኺ ካብዚኣቶም እቶም ዝበዝሑ ቀጥታዊ ግዳያት ማለት ዝተኣስሩን ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሃዲሞም ዘምለጡን ምዃኖም ንጋዜጠኛታት ሓቢራ። ብመሰረት ሓበሬታ ዳኛ እቲ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ግብርዳው ጉስታቭ ካም ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ዝለዓለ ክፍሊት ካሕሳ ከም ዝወሃቦም ተገሊጹ ኣሎ። ሓሰን ሃብረ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ውልቀ መላኺ ነይሩን ንህዝቢ ድማ ኣበሳቢሱን ኢሉ ክሲ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት መስሪቱ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘቕረቦ ናይ ፈለማ መራሒ ኣፍሪካዊት ሃገር ዝነበረ እዩ። ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተዋሃበ ፍርዲ ሓሰን ሃብረ ንሕልፈት ክእሰር እዩ። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
የቕኒልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅጽል ሰሙናዊ መደብ ስፖርት። ብራዚል ንውድድራት ኦሎምፒክ 2016 ቅርብቲ ኮይና ከም ዘላ ፕረዚደንት ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቶማስ ባክ ኣፍሊጦም። ካብ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ነዚ ውድድር እዚ ተዳሉ ዘላ ሃገር ብራዚል ኮይና ኣላ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ ልዕሊ 1500 ኣትሌታት ካብ 206 ሃገራት ኣብ 306 ዝተፈላለዩ ዓይነት ውድድራት ክሳተፉ እዮም። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል ዝሳተፉ ኣትሌታት ክልተን ሃገራት ተቐቢሎም ብልጫ ብምርካብ ንክዕወቱ እውን ኣተባቢዖም። ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ንጋንታታት ኦሎምፒክ ክለብ ሀገራት አቤት ጽሕፈቶም እዮም ተቐቢሎሞም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ እዋን ስነ ስርዓት መኽፈቲ ዓርቢ ዝሳለጥ ማለት እዩ ንጋንታ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ባንዴራ ብምንብልባል ዝመርሕ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ጽጋቡ ገብረ ማርያም ኮይኑ ኣሎ ብኻልእ ዜና ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ንኤርትራ ዝውክሉ ኣትሌታት ኣብ ሪዮ ብራዚል ምእታዎም ዝራኸብነ ስፖርታዊ ዜና ገሊጹ ንጋንታ ኦሎምፒክ ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ ረኺብና ኣለና ካብ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ኣብ መስመር ኣሎ መን ክብል
ሊቪንግስቶን ኣብርሃም ይበሃል
ራይ ሊቪንግስቶን ክብረት ይሃበልና እሞ ጋንታ ኦሎምፒክ ኤርትራ ናብ ሪዮ ቅድሚ ምብጋስ ኣይና ንረኽበካ ዘለና እሞ ክንደይ ተወዳደርቲ ኣብ በይናይ ርሕቐት በይናይ ዓይነት ውድድር ትሳተፉ ከም ዘለኹም እስኪ ይሓብረና
ብዙሓ ኣትሌታት ከባቢ 14 ኣብ ኣትሌቲክስ ወይ ጉያ ሓደ ሳይክል እዩ ቆታ 15 እዮም ማለት እዩ ንሳተፈሉ ወይ ንወዳደረሉ ዓይነት ርሕቐት 3,000 መሰናኽል ናይ ደቂ ተባዕትዮ 5,000 ኣወዳት 10,000 ደቂ ተባዕትዮ ከምኡውን ማራቶን ብክልቲ ፆታ ማለት እዩ
ኣሰልጣኒ ሊቪንግስቶን ሕሪቲ ጋንታ ኤርትራ ኣበይንኦም ርሕቐታት ከ ዝያዳ ክትነጥፉን ኣብ ሜዳልያታት ሰንጠረዥ ክትኣትዉ ትፅቢት ትገብሩ
ኣብ 5,000 ዘለዉ መንስያ ድዮም ከም ዝሓየሩ ንሓና ስለዝኾኑ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ዝሓሸ ነጥቢ ከምፁ ኢልና ንፅበዮም ኢና ከምኡውን ኣብ ማራቶን ኣዝዮም ንፍዓት ኣትሌታት ኣለዉና እዚኣቶም ብዝሓሸ ሰሪሖም ዘለዎም ብቕዓት ብግቡእ ንሕራን ተባሪቖም ካብቲ ናይ መዳልያ ምእታው ዝኣክቶም ነገር የለን ማለት እዩ
ብደቂ ኣንስትዮ ግን ኤርትራ ኣብ መዳልያ ሰንጠረጅ ናይ ምእታው ተኽእሎኣ ክሳብ ሎም ድሩት እዩ ዘሎ እሞ ናይ ሎሚ ምቅርራብኩም እንታይ ይመስል
ክንስትዮ እውን ክትሪኦ ከለካውን ክት ሓንቲ ኣለሃና እዚ እውን ምውሓድ ናይ ቁፅሪ እውን ከምቲ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዓብዪ ሪዛልት ውፅኢት ፅበዮ ነገር ኣይኮነን ግን ከምዞም ደቂ ተባዕትዮ ብዘበሰና የተጀመሮም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝበዝሐ ቁፅሪ ፈልዩ ዘለውን ኣብ ግዜ ደቂ ኣንስትዮን ከምዚ ዓይነት ብዙሕን ውፅኢትን ከምፃ ተስፋና
ብብሽክለታ ልዕሊ ሓደ ተወዳደርቲ ከም ዘሎ ኤርትራ ዓለም ለኸ መድረክ ንፈልጥ ኢና እሞ ስለምንታይ ሓደ መን እዩ እቲ ሓደ ኸስኻ ንኤርትራ ዝውክል ዘሎ
ሳይክል እቲ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ዳንኤል እዩ ናብቲ ኦሎምፒክ ቀዳደም ከይዱ ዘሎ ማለት ተበሊሱ ዘሎ
ስለምንታይ ሓደ ጥራሕ ኮይኑ ግን
እዚ ብዙሕ እቲ ረቋሒታት ናይ ተሳታፍነት ኣብ ሳይክል ናብ ኦሎምፒክ ዩሲኣይ ናቱ ሕጋዛት መምርሒታት ኣለዎ ብኡ ዝተበገሰ እዩ
ካብ ኤርትራ ኣቶ ሊቪንግስተን ንዝሃብካ ንመብርሂ ክብረት ይሃበለይ
ኣነለ
ኣብ ዘረባና 43 ኣትሌታት ዝሓዘት ጋንታ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ካብ 800 ክሳብ ማራቶን ኣብ ዘሎ ርሕቐት ብሓመሳን ብብሽክለታን ተሳታፊት ወይ ከዓ ተኻፋሊት ምዃና ኣብ ዝሓለፉ ፀብጻብና ገሊፅና ኢና እቲ እንኮ ብብሽክለታ ዝወዳደር ድማ ኣብ ውድድራት ዙራ ፈረንሳ ንኢትዮጵያ ቀዳማይ ዝኾነ ድሕሪ 4 ዓመታት ጽጋቡ ገብረ ማርያም ምዃኑ ጠቒስና ኢና ስፖርታዊ ዜና እውን በዚ ንፍጽም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዘረባና ኣትሌታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሪዮ ዝውዓልዎን ዝቐነይዎን በብዕለቱ እናተኸታተልና ክንፅብፅበልኩም ኢና ውድድራት ኦሎምፒክ ዓርቢ እዩ ክጅምር እሞ ቁሩብ ክነብርኽ ክነዕርፍ ትምኒት ወልዳይ ኣወል ትብል ኣወል ቡን ምዃኑ እዩ ምስ ትምኒት ሓብርና ንፅናሕ
ኣወል ክብረይ ድንቀይ ኣቦታ ኮይንካ ተረድኣ ayim salka awol tafakwa ya balon baraka سين خيت خوه ابصوا ايه عطير كيبل كنتنا تيخرب دول فيه رزد او عيني بقى تاون نفسي بنقوا اول زيست يا عندي جنب هوا اولي خلا ايم سلكا حالاني صغر خند قال والفي خلا ايم سلكا اولي صغر خند قال والفي
የኦኔልና ትምኒት እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ናፍ ፉሊ ማደብ ከንዘግር
ትማል ሰንበት አብ ከተማ ጎንደር አብስተኻይደ ሰልፊ ተቃውሞ አባላት ዝተአስሩ ሕቶ መንነት ወልቃይት ንኽፍትሑ ሕቶ ቀሪብሎ አብ ተሰልፊ አስታት 100000 ሰባት ከም ተሳተፉውን ሪኢና ዝበሉ ሓቢሮም ኣለው እዚ ከምዚ ልካሎ እቲ ሰልፊ ብዘይ ፍቓድ ዝተኻየደ እኳ እንተነበረ ብሰላማዊ ጀሚሩ ብሰላም ምዝዛሙ ህዝቢ ጎንደርን ከባቢኣን ንሰላም ዘለዎም ተገዳስነት ዘርኣየሉ እዩ ኢሉ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ መለስካቸው ኣመሃን ጽዮን ግርማን ንዝሰርሕዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ኣብቲ ሰልፊ ንምስታፍ ብድልየቱን ፍቓዱን ዝወፀ ህዝቢ ናብ ኣደባባይ መስቀል ዝወፀ ኣንግሁ ምንባሩ ይገልጹ ምንጭላት ቪኦኤ እቶም መንነቶም ስለ ድሕነቶም ተባሂሉ ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ነባራይታ ከተማ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ህዝቢ ነባራይ ከተማ ጎንደር ጥራሕ ዘይምንባር እውን ይዛረቡ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከባብን ገጸራትን ከተማ ጎንደር እውን ኣብቲ ሰልፊ ተሳቲፎም እዮም በዝሒ ኣብቲ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዝተዛዘመ ሰልፊ ተቃውሞ ዝተሳተፈ ህዝቢ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ድማ
ቁጥር ላይ ብዙም ኣይደለውም ግን ከመቶ ሰባት ከሁለት መቶ ሺ እንዲሁ ቁጥር ስትካል
ኣብ ኣሃዝ ብዙሕ ንፉዕ ኣይኮንኩን ግን ካብ 170 ክሳብ 200 ሽሕ ህዝቢ ነይሩ ባህላየ ገምት እንተልካ ንክንዱ እዩ ክኸውን ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ነይሩ ንጎንደር ዝፈልጣ ሰብ ኣሎ እንተ ኮይኑ ቀፅሪ ፋሲለደስ መሊኡ ክሳብ ቴሌ ካብ ቴሌ ክሳብ ሸልን መስመር ብሎኮን ክሳብ ሆቴል ሰርክል ይበፅሕ ነይሩ
ካልእ ነባራይታ ከተማን ነቲ ሰልፊ ተዓዚበ እየ ዝብሉ ብወግኖም ዝሃብዎ ርእቶ ካብቲ ቀዳማይ ጓሃባይ ርእቶ ዝሃብዎ ዝተፈለየ ኣይኮነን
በለየ ግምት ሰልፉ ተካይዶ 7-8 ሰዓት ድረስ ከየኣቅጣጫው ይገልፀዎ
ብናተይ ግምት እቲ ሰልፊ ክሳብ 7-8 ሰዓት ተኻይዱ ካብ 100 ክሳብ 120,000 ህዝቢ ተሳቲፉሉ ባህላየ
እቶም ቀዲሞም ርእቶኦም ዝሃቡ ተሳታፋይቲ ሰልፊ ኣብቲ እዋን ሰልፊ ዝተቓልሑ ጭርሑታት ኣብ 3 ከም ዝተኸፈሉን ሓዲኡ ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ዘተኮረን እዩ ምስ በሉ
ያው የነበሩት በቋንቋ በእንግሊዝኛና በኣማርኛ ነበሩት የተለያየ ከለር ነበራቸው ባግራውንታቸው
በእንግሊዝኛን ኣምሓርኛን ዝተፈላለዩ ዝሕብሮም ጭርሖታት ነይሮም ሓምላይ ብጫን ቀይሕን ብብዝሒ ነይሩ ንወልቃይት ዝምልከት ወልቃይት ኣምሓራ እዩ ዶብ ኣምሓራ ተከዘ እዩ ብሰላማዊ ኣገባብ ይንቀሳቐሱ ዝነበሩ እስራት ኣባላት ኮሚቴ መንነት ወልቃይት ይፈትሑ ኮነንያለ ደመቀ ይቕረታ ተባሂሎም ይፈትሑ ዝብሉ ጭርሕታት ነይሮም
እቲ ካልኣይ ጉዳይን ኣምሓራ ዝምልከት ከም ዝነበረ ዝገለጹ እቶም ተዓዛቢ ሳልሳይ ሃገር ሓቆፍ ኣጀንዳታት ከም ዝተቓልሕሉ ይዛረቡ ንኢትዮጵያ ዝምልከቱ ካብ ክልል ኣምሓራ ውፅኢሉ ንዝርከብ ጉዳያት ዝምልከቱ ጭርሑታት ኣብ ኦሮምያ ይፍጸም ዘሎ ደው ንኽብል ዝሓቱ ምስሊ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝሓዝውን ነይሮም ሃብታሙ ኣያሌው ሳእን ሕክምና ክሳዕ ክንደይሳቐ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጭርሑታት ዝሕብሩ እውን ነይሮም ብሓፈሽኡ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ጎንደር ዘምስል ጭርሑታት እዮም ነይሮም ኢሎም اتوم کال و هبری تو باگنم کاب منگو اتوم چرعتات نگلیم اتاقسو
ولکایت تجده امحرايو امحراي كبر حزب امحرا اشباري ايكونن ناي احاتنان احواتنان اوروموتو تزفسسه دم ناتنا ونيو حتو حزبي محتات اشباري ايبلن بقله قربان كالوت قالستن يفتحو حزبتات قمانتن امحران حدا يوم ويانك خفافلنا ايكلن تلا اخي شعبيا حوحات انبر حزبي امحرا ايكونن
ات نایت آمو سلفی کزازم کلو با عالش عتنت وی مجلس ایکم زودن ببراکی مرعتهای منوت کرستنان اسلامنان کم زت زازمه کل تیم رئینا زبلو حبرم از کم دل کلو آتون گوست لحون دایرکتر رکبات کل الامحرا بزعبت افگندر زت غاد سلفی نرده دمت آمریکا ابزهور ایتو بزحت سلفتی بزملکت سل زیت قصرت زهبو جمت یابلین انتقونه زین عقود رزولو سب نابت سلفی وشیو مل اختون حلف الله مسولو
عندش میون متوشی سو سلام ویسلف وقتو بسلام ودیگه
حده شحیخون میت شحزبی بزیگلز اگن بسلام وشیو بسلام نجازو تمریسیو تسلفي ولاون جوجيات من اختتات استقال حلون تهونه نسلام زرعيوك انعات تخرتك قبر اللي قبار هزب قندر اتاقتمان نابتيك مع عصر تحمشت مع التات زنبرت اللي خونتات نخيت ملس صنوعين حيالين دليات كمزلوون نحقن حق منقستاوي سرعات اخبروت كمزلوون زرعيو الليو
كل لو منقستين هزبي قندرن كبابيان نسلام زلوم تقداس النت افلتو يهبيو اووني لوم اتون قسيت الهون زیکم دلکالو لومی سونی افنو تلویزیون ایتالیا است زر گازینا اتنای گندر سلفی بزیف قد کم زت قیدن گن سلاموی من بارون حبرو ابت سلفی زت قل حطوتات مسج مسنای محدار زت اساس روس را زعنو من گستی به مسرحن به سوسن کم زفت حمل ون جلیت الله انتخونه ابت سلفی حجاو نزیبلو نای کدام باندیرا کم زن برگون تعبیر الله یبل ملاس کچو آما زلاهو ریپورت زی رادیو دمسی آمریکایی.
سمعتنا کسیلو مرکز منگستی یونایتد استیتسن سوار قرصانکس کنبابیون.
آب تحت کولی زنبر جمال محمد البراوی بسنجت کرمی عصر تشدیش تعمدات آب ودب عدن آب لعل مرکب وق آمریکا USS Cole استفاده مامت کعتی لمون ایدللو. زجنتو و دیمان زغنا البراوی حاضرن همشت انچ زغمتون سالم تقرن عینن زلو رزنتو کسب میتن سو عن همشتن پاوندنیو. اربعان شمونتن آمات زعدمی او البراوی جمال موشن علتالی ابو عبدالرحمن العدانین جمال محمد احمد اون زبلو کالوت سماتالو. قبل علی USS Cole استفاده مامت کعتی نموت عصر شعاتو تهدرات امریکات انکوین ایو. بمغنیات زیست تقسن کال او تقباراتن البداوی بگبن کتلت اتوار جملاو هلکیت بمتکام ناشو برتی نواتاو حاگز بملگاسن بحال او تقباناتن تخصیصن لغو. یمن اسیراتو نیرا اب میازه اخلتش عن سلستن عملیتو. انتگنا دهر عمد تتحیزو. انتگنا اب کلتش عن شدشتن عملیتو. البداوی اب متحزن اب مقصاصن نزت حباب رسب کساب حموشت میلیون دولار شلمات کوهابیو بزعب او زوهابو ریپورتات کتصاففو مننت نتحابرتا زهلفوون مستراوی کونیو ادلای انتغوینو امریکا بزعب البداوی حابرتا نزهابو والکسابات اب کال هاگر کتصفروم کتصرحیا بزعب ازو الکساب زی حابرتا اللکم انتغوینو اب تقاهم نزلو امباسی امریکا از دراربو وکعا ب www.rewardsforjustice.net وکعا ایمیل نب rfk@state.gov روحبونا
نسمعكم وو مرقز منقستي يونايتد ستيتس دنسفارق رس انقسيو
نب ريتو تاتكم
سلام به کمی آلهم. ኢትዮጵያ ዘሎ ሁነታት ኩሉ ተቃልዕዎ ሳላቲ መንግስቲ ዝሃቦ ዕድል ሕማቅ ይኹን ፅቡቅ ሓታትንተ መላስን ብዘለዎ ተቃልዕዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ግን ንመጀመርያ ግዜ ንዓኹም ብዝጥዕመኩም ገርኩም ተቃልዕዎ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እዚ ገንዘብ ተኸልኪሉ ሰብ መርዓ ክገብር ብፌርማ ገንዘቡ ብሳንዱቅ ዓሺጎም 400 ዘይተመልሶም ዶ ንገንዘብ ብሕጋዊ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ቢነር ኩሉ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ዝገብሩ ዝንቀሳቀስዎ ብኮንትሮባንድ ገንዘብ ዘንቀሳቀስዎ ባዕላቶም ክነሶም ንህዝቢ ጨቂኖም ሒዞም ገንዘቡ ከልኪሎም ህዝቢ ይሸጠም ልውጦም ፀቢእዎ ፀቢብዎ ከሎ ካስጋ ሓሲሩ ክንዲዚ በሊዐ ነባጊዕ ኣኼባ ተገይሩ ኣብ ሻዋ ተመሪቆም ጥራይ ዚ ኮይኑ ስራሕኩም ንስኻትኩም ሕጂ ወኪል ኣለና ናይ ኣብ ኤርትራ ኢልኩም ኣይትዛረቡ ቻው።
ሃሎ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ለቀነሲ ብዛዕባ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኢልኩም ተመሓልፉ ቀኒኹም ሞ ሓንቲ ሓሳብ መፅያትኒ ህዝቢ ዝመረፆ ፕረዚደንት ይበሃል፣ ህዝቢ ዘይመረፆ ኸ እንታይ ይበሃል? ንምንታይ ኢኹም ትፈርሑ? ህዝቢ ዝመረፆን ህዝቢ ዘይመረፆን ከመይ ገይሩ ብሓንሳብ ፕረዚደንት ተባሂሉ ይፅዋዕ? እዚኣ ንዓይ ኣይተርደአትኒን የቀኒ የለ ጀፃእዚ ካብ ኒርኩ ባይ
ሄሎ ሬድዮ ቪኤኤ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘራርባኹም ግዜ ግዲ ዝውሕደኩም ኮይኑስ ብጣዕሚ ትህወኩኹም ታህዋ ክንተልዩ ከዓ ገይጋ ክህሉ ግድነት እዩ። ካሊእ ተናሓናሕቲ ትብል ተፈኻኸርቲ ማለት እያ ትግርኛ ኣብ ወልቃይት ኣብ ኤርትራ ኣቲ ኣቱምኻ ትብል ክብል ሰሚዕናዮ ሓደ ሓውና ብኸፊል ሓቂ እዩ። እዚ ዘምፅኦ ከዓ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ተጋደልትን ደቂ ኣስመራን ዘምፅዎ እዩ። እንተ ኣብቲ ገጠራት ግን ክሳብ ዝቀረባ እዋን ናይ ምክብባር ቋንቋ እዩ ነይሩ። ኣረ ኣብ ገለገለስ ንዓብዪ ሓውቦካ እኳ ኣቦይ ዓብዪ ንእሽተይ እንተኮይኑ ከዓ ኣቦይ ንእስ፣ ኣቱም ዓርከይ፣ ኣቱም ዘማይ፣ ቀሺ እንተኮይኖም ከዓ ጎይታ ምህረይ፣ ኣቱም ኣቦይ ቀሺ ኢኻ ትብል። ስለዚ ረድዮ ቪኤ እውን ቋንቋ ንዝፈልጡ ሕተቱ ድራር ብርሃኔ ካብ ደንዳ
ሃሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ትግርኛ ዘማውት ነገር ኮይኑ ኣሎ ብዙሕ ሶሉሽን እውን ዘለዎ ይመስለናል። ግን ሳጀሽን ኣለኒ ንዞም ኣቱ መትን እናሰምዑ ዘይዓበዩ ሰባት ናብቲ ከባቢኦም ዝዓበዩሉ ሓድሓደ ነገር ክፍጠር ከሎ ኣቲ ኣታ ይበልዎም ነቶም መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ቶም ኣትን ኣቶም ነብሉ ናይ ክብሪ ቃላት እናሰምዑ ዝዓበዩ ጋዜጠኛታት ተልዮም ድማ ናብ ትግራይ ወይ ድማ ናብቲ ጎንደር ኣከባቢ ከምዚ ብቀዳማይ ዝኮነ ደው ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ንሳቶም ይዛረብዎም። ምክንያቱ ብዙሕ ከጉሂ ይክእል ንቶም ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ማለት እየ ንስሓ እየ ይቀኒየለይ ባባይ
እምበኣር ሰማዕትና ኩልኹም ኣብዙ ዝተሳተፍኩም ክብረት ይሃበልና ክንሰናበተኩም ብናይ ፍሳሐ ንጉሰ ጐይታ ኽራር ልስልስቲ ሙዚቃ ጽባሕ ሰሉስ ኽሳብ ንራኽብ ሰላም ዳሕን ሕደር
This program has come to you from the Voice of America, Washington.